ราวจากทั่วโลกที่จะทำให้คุณเปิดมุมมองทางความคิดและเข้าใจในสิ่งที่เป็นเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนาม
สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านกลับมาพบกับผมปิติสีแสงนามและไทย PBS Podcast เล่ารอบโลกกันในตอนใหม่แล้วนะครับสำหรับตอนนี้เรายังคงวนเวียนกันอยู่นะครับในเรื่องของเกล็ดสนุกๆ นะครับจากหัตถนิยาย3เกลอพลนิกรกิมหงวนนะครับบางท่านอาจจะเรียกว่า4สหายนะครับเมื่อเพิ่มนายแพทย์ดิเรกนรงฤทธิ์เข้าไปด้วยนะครับซึ่งแน่นอนเป็นหัตถนิยายคลาสสิกนะครับที่มีตอนของการผจญภัยมากกว่า 1,500 ตอนนะครับเขียนขึ้นในยุคกึ่งพุทธกาลนะครับก็คือในเรือนพุทธศักราช2500นะครับซึ่งก็เป็นช่วงเปลี่ยนผ่านนะครับบวกลบ30ปีนะครับรอบๆปีพุทธศักราช2500ก่อนเล็กน้อยแล้วก็หลังเล็กน้อยนะครับโดยตอนสุดท้ายเนี่ยเขียนในราวพุทธศักราช2511แน่นอนทั้ง 1,500 ตอนที่เขียนต่อเนื่องกันแทบจะเรียกได้ว่าทุกวันทุกสัปดาห์เนี่ยมันเป็นประวัติศาสตร์บันทึกประวัติศาสตร์ร่วมสมัยได้อย่างดีนะครับแต่แน่นอนเมื่อมันเป็นหัตถนิยายนะครับเพราะฉะนั้นมันก็มีความสนุกสนานแล้วก็ทำให้เราอยากที่จะเรียนรู้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะตอนนั้นไปด้วยแน่นอนเกล็ดที่เกี่ยวข้องนะครับผมนำมาจาก3เกลอนะครับ SAMGLER นะครับ3เกลอ .org ซึ่งเป็นชุมชนนักอ่าน3เกลอออนไลน์แห่งแรกนะครับของประเทศไทยเลยนะครับชุมชน3เกลอออนไลน์หรือว่าชมรมนักอ่าน3เกลอ3เกลอคอนเนคชั่นเนี่ยนะครับโอ้โหมีมาตั้งแต่ปลายทศวรรษ1990นะครับปี1997-1998สมัยที่อินเทอร์เน็ตเนี่ยเริ่มเข้าถึงได้ก็มีการทำเว็บไซต์ www.3เกลอ.org มาแล้วนะครับแล้วก็แน่นอนนักอ่าน3เกลอในเวลานั้นเนี่ยก็ช่วยกันนะครับรวบรวมเกล็ดต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับ3เกลอด้วยวันนี้ผมขอเริ่มต้นโดยการเล่าเรื่องว่าด้วยความโด่งดังของงานเขียนของปออินทราปาริสนะครับในเรื่องของ3เกลอพลนิกรกิมหงวนเนี่ยมันก็เลยมีคนแต่ง3เกลอเรียนแบบออกมาขายในปีเหล่านั้นด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่น3เกลอปลอมนะครับที่เราอาจจะเคยได้ยินกันว่ามันมี3เกลอฉบับปลอมด้วยนะนะครับยกตัวอย่างเช่น3เกลอฉบับเรียนแบบนะครับที่พูดถึง4สหายแต่4สหายไม่ใช่พลนิกรกิมหงวนดิเรกนะครับแต่กลายเป็น3เกลอ4สหายที่มีตัวแสดงชื่อพงนานกิมเบ้และสิงซึ่งเราก็คงพอจะเดาได้เลยถูกต้องไหมครับว่าพงเนี่ยก็คือเรียนแบบพลนะครับนานเรียนแบบนิกรกิมเบ้ไม่ต้องพูดถึงนะครับกิมเบ้ในชื่อของ3เกลอจริงๆก็เป็นเจ้าสัวกิมเบ้พ่อของกิมหงวนอยู่แล้วนะครับแล้วก็สิงก็แน่นอนดร.ดิเรกนะครับซึ่งมักจะพูดถึงเรื่องราวของประเทศอินเดียอยู่สม่ำเสมอนะครับโดยผู้แต่งนะครับที่เขียนพงหนานกิมเบ้และสิงเนี่ยนะครับชื่อว่าพอณบางพลีแต่นั่นไม่ใช่แค่3เกลอฉบับปลอมฉบับเดียวนะครับยังมี3เกลอเรียนแบบอีก1เวอร์ชันนะครับเวอร์ชันนี้ชื่อกรนิพนกิมเหลงนะครับซึ่งก็แน่นอนนะครับกรก็คือพลนะครับนิพนก็คือนิกรนะครับก็เอานิกรกับพลเนี่ยมารวมกันนะครับตั้งชื่อมันให้เรียนแบบกันให้รู้กันไปเลยว่าเรียนแบบแน่ๆใช่ไหมครับจากพลกับนิกรก็กลายเป็นกรกับนิพนแล้วกิมหงวนก็กลายเป็นกิมเล้งนะครับโดยผู้เขียนแม้แต่ผู้เขียน3เกลอฉบับปลอมฉบับนี้ก็ตั้งชื่อตัวเองเรียนแบบปออินทรปาริสด้วยนะครับโดยตั้งชื่อว่าปออินทรฤทธิ์นะครับเข้าใจว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยนะครับมีการเผยแพร่ในช่วงสักปีพุทธศักราช2517นะครับก็คือหลังจาก3เกลอฉบับสุดท้ายเนี่ยได้ออกไปแล้วนะครับในปี2511เท่านั้นยังไม่พอนะครับยังมีอีกเวอร์ชันหนึ่งด้วยนะครับเวอร์ชันนี้นะครับที่เป็นเวอร์ชันปลอมเนี่ยชื่อว่า3เกลอเจอ3สาวนะครับคนเขียนเนี่ยใช้นามปากกาว่านายสำราญนะครับโดยมีตัวละครนะครับพระเอก3คนชื่อป้อมปราการและอีกท่านหนึ่งชาญเสียงสนอและอีกคนนึงคือเคาะหน้าตัดสินนะครับป้อมชาญและเคาะเข้าใจว่าในเรื่องนี้นะครับมีคาแรคเตอร์ที่เรียนแบบเจ้าคุณปัจจนึกด้วยคนที่เขียนกระทู้นี้ขึ้นมาในเว็บไซต์3 เกลอ.org เนี่ยนะครับชื่อว่าคุณบุ๊กนะครับเล่าให้ฟังว่าราคาหน้าปกเนี่ยราคา3บาทแล้วก็พิมพ์เผยแพร่ในช่วงปีพุทธศักราช2505เพราะเราจะเห็นนะครับว่าจริงๆแล้วผลงานของคุณปอนทราปาริสเนี่ยถือว่าเป็นผลงานซึ่งได้รับการเรียนแบบการที่ได้รับการเรียนแบบก็แปลว่ามันต้องโด่งดังมากถูกต้องไหมครับ หรือมีท่านนักอ่านสามเกลอนะครับอย่างเช่นเว็บมาสเตอร์ของ3เกลอ.org เนี่ยโอ้โหทำกันบ้านหนักมากนะครับยกตัวอย่างเช่นเขาเขียนไว้ว่าใน3เกลอตอนอายผู้หญิงซึ่งแน่นอนนะครับว่ามันคือ3เกลอเล่มแรกนะครับที่เปิดตัวพลพัชราภรณ์กับนิกรการุณวงศ์นะครับให้บรรณพิภพได้รู้จักในสำเกลอตอนอายผู้หญิงหน้าที่2เจ้าคุณประสิทธิ์ได้รับบัตรเชิญไปงานแซยิดของพระยาศรีวิสารสุนทรในวันจันทร์ที่12กุมภาพันธ์อ่ะวันจันทร์ที่12กุมภาพันธ์นะครับปีพุทธศักราช2481ซึ่งเป็นปีเริ่มต้นของการเขียนหนังสือ3เกลอเพราะฉะนั้นเว็บมาสเตอร์ก็เลยไปเปิดดูปฏิทินจริงๆครับและพบว่าในความเป็นจริงแล้ว12กุมภาพันธ์ปี2481เป็นวันอาทิตย์ครับลุงปอนทราปาลิตของเราไปเขียนในหนังสือเป็นวันจันทร์ที่12กุมภาพันธ์เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับอ้อแล้วก็ถ้าย้อนกลับไปพูดถึงเรื่องราวของดร.ดิเรกที่เมื่อกี้เราพูดไปนะครับว่า3เกลอฉบับปลอมไม่ไปเรียกเขาว่าซิงส่วนหนึ่งที่ผมเองประทับใจดร.ดิเรกมากอย่างนึงก็คือเวลาเขาพูดถึงความดีงามของต่างประเทศสำหรับดร.ดิเรกเนี่ยนอกจากจะพูดถึงอังกฤษแล้วอีกประเทศหนึ่งซึ่งดร.ดิเรกณรงค์ฤทธิ์จะพูดถึงเสมอก็คือประเทศอินเดียพูดถึงมหาราชาพูดถึงสุลต่านนะครับพูดถึงการผจญภัยของดร.ดิเรกในประเทศอินเดียมากมายมหาศาลซึ่งแน่นอนด้านหนึ่งมันก็เป็นอินสปิเรชันของผมด้วยนะครับผมเองก็เลือกที่จะไปเรียนหนังสือที่อินเดียนะครับเทอมหนึ่งก็ส่วนหนึ่งก็ได้แรงบันดาลใจมาจากดร.ดิเรกนะครับอยากจะไปเห็นว่าอินเดียจริงๆเป็นยังไงบ้างแล้วก็แน่นอนในเพอร์เซพชันของ3เกลอในยุคนั้นเนี่ยเวลาพูดถึงอินเดียไม่ได้มีใครพูดถึงว่าอินเดียคือเจอแขกกับเจองูให้ตีแขกก่อนงูนะครับสมัยนั้นในหนังสือพลนิกรกิมหนวดเนี่ยเวลาพูดถึงอินเดียเนี่ยเขาจะพูดถึงในห้างในห้างจันทรสิงห์นะครับนายห้างปากหวานรามสิงห์ภควันจันทร์ต่างๆนานาเพราะฉะนั้นสำหรับคนไทยในเรือน2500พุทธศักราช2500ในยุคกึ่งพุทธกาลเนี่ย perception ของคนไทยในการมองเห็นอินเดียณเวลานั้นเนี่ยคือการมองเห็นอินเดียเป็นนายห้างเป็นนักธุรกิจเป็นคนขายผ้าเป็นคนขายเครื่องใช้ไม้สอยนะครับเป็นเศรษฐีนะครับแน่นอนพูดถึงเรื่องของการปล่อยเงินกู้พูดถึงเรื่องของแขกยามด้วยนะครับแต่ว่าไม่ได้พูดในเชิงดูถูกเลยแม้แต่นิดเดียวและในตอนหนึ่งนะครับก็มีการที่พลนิกรกิมหนวดนะครับแล้วก็เจ้าคุณปัจจนึกเนี่ยร่วมกันเดินทางกับดร.ดิเรกไปประเทศอินเดียจริงๆด้วยนะครับโอ้โหซึ่งตอนนี้เนี่ยถือว่าเป็นตอนที่สนุกสนานเฮฮามากนะครับตีพิมพ์ครั้งแรกเนี่ยอยู่ในนิตยสารเพลินจิตรายสัปดาห์นั่นแปลว่าเขียนเป็นตอนสั้นๆนะครับทีละตอนทีละตอนทีละตอนในนิตยสารที่ตีพิมพ์รายสัปดาห์ตลอดปี2501ถึงปี2502นะครับโดยเรื่องราวเนี่ยรวบรวมออกมาเป็นเล่มนะครับปัจจุบันนี้สามารถซื้อหาอ่านได้นะครับเป็นตอนพิเศษนะครับของ3เกลอตอนพิเศษในพิมพ์โดยสำนักพิมพ์แสงดาวนะครับชื่อว่าซานุกขาดซึ่งตอนซานุกขาดเนี่ยโอ้โหถือว่าเป็นตอนหนึ่งซึ่งยาวมากนะครับเพราะว่าการผจญภัยต่อเนื่องกัน2ปีที่เขียนเป็นรายสัปดาห์เนี่ยลองนึกภาพดูเขียนทุกสัปดาห์เพราะฉะนั้นปีหนึ่งเนี่ย50ตอนสั้น2ปีเนี่ยเกือบ100ตอนสรุปออกมาเป็นเล่มเนี่ยความยาวได้ถึง10เล่มซึ่งแน่นอนถึง10เล่มก็ยังไม่ได้ตอนยาวที่สุดถูกต้องไหมครับเพราะเราเคยบอกไปแล้วว่าตอนยาวที่สุดนี่ก็คือตอนสงครามอินโดจีนอันนั้น16เล่มนะครับแต่ซานุกขาน10เล่มนี่ก็ถือว่าเป็นอีก1ตอนนะครับที่ยาวมากซานุกขานประกอบด้วย10ตอนดังนี้ครับตอนแรกเลยคือซานุกขานนะครับชื่อของมหาราชานะครับที่เชิญดร.ดิเรกกลับไปนะครับตอนที่2ห้องมหาสมบัติตอนที่3ล่าสิงโตตอนที่4สู่ยอดเขาหิมาลัยนะครับตอนที่5 3เกลอหัวโล้นอันนี้สนุกมากนะครับเพราะว่า3เกลอเนี่ยพอขึ้นไปบนภูเขาหิมาลัยแล้วไปเจอโยคีแล้วโยคีนี่มีฤทธิ์มากเพราะฉะนั้นเจ้าคุณปัจจนึกก็เลยขอให้ช่วยทำให้ตัวเองมีผมพอตัวเองมีผมขึ้นมาก็หล่อเลยถูกต้องมั้ยครับในขณะที่3เกลอของเราขอพรให้ตัวเองไม่มีผมเพราะฉะนั้นสนุกมากกลายเป็นการล้อเลียนกันซึ่งกลับทิศกลับทางนะครับแล้วก็แน่นอนตอนต่อมานะครับต่อจาก3เกลอหัวโล้นนะครับก็กลายเป็นตอนที่6นะครับมนุษย์หิมะตอนที่7บูชายัญตอนที่8เผชิญองคุลิมานนะครับตอนที่9นักกีฬาเอกนะครับแล้วก็ตอนที่10สู่มาตุภูมินะครับสู่ปิตุภูมิซึ่งก็ถือว่าเป็นตอนจบของชุดสนุกขานนะครับโอ้ทั้ง10เล่มเนี่ยถือว่า สนุกสนานเฮฮามากนะครับเป็นเรื่องราวตอนที่คณะพักสี่สหายของเราเนี่ยเดินทางไปอินเดียนะครับอยู่ในมหาราชวังพระสหายไม่ใช่พระสหายดิเรกเป็นพระสหายของมหาราชาชานุขานนะครับกลายเป็นคนไทยชุดแรกนะครับที่สามารถที่จะพิชิตยอดเขาหิมาลัยยอดเขาเอเวอเรสต์ได้นะครับแล้วก็มีการเจอกับจอมโจรองคุลิมานนะครับแล้วก็ไปเป็น เล่นเกมพนันขันต่อเตะฟุตบอลอะไรต่อมีอะไรนะครับซึ่งก็แน่นอนที่สุดว่าทีมของชานุขานชนะนะครับกับคู่ปรับที่เป็นมหาราชาด้วยกันโดยการที่ดร.ดิเลกเนี่ยฉีดยามหากำลังหรือว่ายาที่ทำให้ทั้งพลนิกรยิมหัวเนี่ยกลายเป็นซูเปอร์แมนไปได้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตอนซึ่งสนุกมากแล้วเราก็ได้เห็นเรื่องของการโม้เรื่องราวของอินเดียได้อย่างเต็มที่อ้ออีกเรื่องนึงนะครับที่ในชุมชนนักอ่านสามเกลอสามเกลอ .org เขียนไว้เป็นเกล็ดด้วยนะครับก็คือมีข้อสังเกตนะครับว่าในสมัยของพลนิกรกิมหงวนเนี่ยนะครับเขาแต่งชุดสากลสีอ่อนกันทั้งนั้นนะครับในสามเกลอในรูปเก่าๆก็บรรยายไว้นะครับแน่นอนเดี๋ยวนี้ไม่มีใครใส่ชุดสีขาวเนอะชุดสูทสีขาวแต่ถ้าเกิดเราย้อนหลังกลับไปดูรูปนะครับในสมัยของคณะราษฎรรูปในยุคของสมัยทศวรรษ 1950-1960 นะครับเราจะเห็นเลยนะครับว่าคนในสมัยนั้นเนี่ยใส่ชุดสูทนะครับใส่ชุดเสื้อนอกกางเกงขายาวที่เป็นสีขาวนะครับเพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็อาจจะเป็นอีกเรื่องนึงนะครับที่เป็นข้อสังเกตในสามเกลอเองเนี่ยมีการพูดถึงสีไว้หลายสีด้วยนะครับซึ่งคนในยุคปัจจุบันอาจจะไม่รู้จักแล้วนะครับยกตัวอย่างเช่นรถยนต์ของพลนิกรกิมหงวนเนี่ยสีองุ่นคำว่าสีองุ่นสำหรับพวกเราถ้าพูดถึงสีองุ่นเรานึกถึงสีอะไรครับผมคิดว่าคุณผู้ฟังจำนวนมากเวลาพูดถึงสีองุ่นเนี่ยนึกถึงสีม่วงอมดำๆมาเนอะสีม่วงแบบม่วงองุ่นองุ่นแดงองุ่นม่วงองุ่นดำถูกต้องไหมครับแต่สำหรับคนในวัยนั้นนะครับคนในวันนั้นคนในทศวรรษ 2480 2490 มาจนถึง 2510 เนี่ยเวลาเขาพูดถึงสีองุ่นเนี่ยเขาได้ถึงสีเขียวครับเพราะในอดีตองุ่นที่ปลูกได้ในประเทศไทยสมัยก่อนไม่ต้องพูดถึงผลไม้นำเข้านะครับราคาแพงมากน้อยมากคนเข้าไม่ถึงนะครับองุ่นที่ปลูกในประเทศไทยเนี่ยเป็นองุ่นสีเขียวเพราะฉะนั้นเวลาพูดถึงรถเก๋งสีองุ่นเนี่ยคือรถเก๋งสีเขียวนอกจากสีองุ่นที่แปลว่าสีเขียวแล้วนะครับยังมีอีกนะครับยกตัวอย่างเช่นรถยนต์สแตนดาร์ดเก๋งของอาเซียกิมหงวนนะครับบอกว่าเป็นสีโศกเราก็งงเลยว่าสีโศกคือสีอะไรถูกต้องไหมครับสำหรับเราเวลาเราพูดถึงสีโศกเนี่ยโศกมันฟังดูเศร้ามากถูกต้องไหมครับแต่ในความเป็นจริงนะครับพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานเนี่ยให้ความหมายว่าสีโศกหมายถึงสีเขียวอ่อนนะครับก็คือสีเขียวอ่อนของใบอโศกนะครับเขาเรียกว่าสีโศกอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นเราถึงเห็นเลยนะครับว่าสามเกลอพลนิกรกิมหงวนเนี่ยเวลาอ่านไปเรื่อยๆเนี่ยเราได้รับความรู้ต่างๆมากมายด้วย
คุณกำลังฟังเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนามทางไทย PBS Podcast
มีเกร็ดสำคัญสำคัญอีกหลายๆเรื่องนะครับยกตัวอย่างเช่นอะไรยกตัวอย่างเช่นเมื่อปออินทราปาลิตกำลังโด่งดังในการเขียนเรื่องรักโศกนายเวทกระตุกเลิกเจ้าของสำนักพิมพ์เพลินจิตเห็นว่าปออินทราปาริตมีความคื้นเคยอยู่ตลอดเวลาจึงทดลองนะครับให้คุณปออินทราปาริตเนี่ยเขียนเรื่องตลกบ้างแน่นอนตอนนั้นปออินทราปาริตเขียนเรื่องนักเรียนในร้อยนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องซึ่งแบบโอ้โหพูดถึงปมความรักของนักเรียนในร้อยซึ่งคุณปออินทราปาริตเองก็เป็นในร้อยจบปลอด้วยนะครับแต่ว่าเรียนไม่จบนะครับก็เป็นเรื่องของชายผู้กล้าหาญเสียสละสละชีพเพื่อชาติกับแฟนสาวของเขานะครับเพราะนั้นเป็นเรื่องรักโศกเป็นเรื่องรักเศร้านะครับในที่สุดแล้วนะครับคุณเวทกระตุกเลิกเจ้าของสำนักพิมพ์เพลินจิตเห็นว่าปอนทราปาลิตเนี่ยเป็นคนมีอารมณ์ขันก็เลยชวนให้เขียนเรื่องตลกนั่นก็เลยเป็นที่มานะครับของตอนหนังสือตลกเล่มแรกของปอนทราปาลิตที่ชื่อว่าอายผู้หญิงแล้วก็กำเนิดพลกับนิกรขึ้นมาด้วยนะครับไม่น่าเชื่อนะฮะอายผู้หญิงยอดพิมพ์ทั้งหมดพิมพ์ไป 30,000 เล่มโอ้โหลองนึกภาพหนังสือที่ตีพิมพ์ 30,000 เล่มในวันที่คนจำนวนมากยังอ่านหนังสือไม่ได้ออกกันขนาดทุกวันนี้นะครับถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากนะครับเพราะฉะนั้นนี้ก็ถือว่าเป็นเกล็ดที่น่าสนใจนะครับเหมือนกับคราวที่แล้วที่ผมเล่าให้ฟังว่าค่าลิขสิทธิ์ของปออินทราปาลิตเนี่ยสูงขนาดไหน อีกอันนึงนะครับที่หลายๆท่านอาจจะสังเกตเห็นก็คือเวลาเจ้าแห้วนะครับคนใช้คนสนิทของพลพัชราพรคนใช้เก่าแก่ของบ้านของพลพัชราพรของบ้านพัชราพรเนี่ยเวลาเขาพูดกับเจ้านายเนี่ยเขาจะพูดคำว่ารับประทานผมรับประทานโน่นผมรับประทานนี่นะครับรับประทานไม่ได้แปลว่ากินนะครับแต่ว่ารับประทานเนี่ยเป็นคำแสดงความเคารพอย่างนึงซึ่งคุณปอนทรัพย์ปาริสเนี่ยเขียนเข้ามาเพื่อทำให้เห็นว่าโอ้เวลาเจ้าแห้วพูดกับเจ้านายของเขาเนี่ยเขาจะมีคำว่ารับประทานแทรกอยู่ในประโยคเสมอนะครับอย่างเช่นผมรับประทานขอของจากคุณหน่อยนะครับผมรับประทานให้คุณพลช่วยไปที่ห้องกินข้าวหน่อยนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่เวลาเจ้าแห้วเนี่ยพูดกับเพื่อนคนใช้ของเขาไม่มีคำว่ารับประทานนะครับเพราะฉะนั้นคำว่ารับประทานเนี่ยเป็นคำแสดงความเคารพนบนอกมีหลายๆเรื่องนะครับที่พูดถึงเรื่องของเจ้าแห้วด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นเจ้าแห้วเนี่ยถือว่าเป็นสามเกลอตอนสุดท้ายของสามเกลอเลยนะครับตีพิมพ์ในศาลาโกหกและเชื่อกันนะครับว่าเป็นสามเกลอตอนสุดท้ายนะครับเพราะว่าตอนนี้ตีพิมพ์ในวันที่23สิงหาคมปี2511โดยหนังสือสามเกลอตอนนี้ชื่อว่าเจ้าแห้วบวชนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เป็นตอนซึ่งเจ้าแห้วเนี่ยบวชแล้วก็สีสหายรวมถึงลูกชายนะครับพลนิกรกิมหวนดีเรกนะครับนบนะครับธนัทดำรงนะครับแล้วก็สมนึกเป็นเจ้าภาพนะครับให้เจ้าแห้วได้บวชตีพิมพ์ในวันที่23สิงหาคมนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเพียงอีก2วันนะครับคุณปอนทรัพย์ปาริสนะครับก็อยู่ย้ายบ้านนะครับไปอยู่บ้านของลูกสาวในวันที่25สิงหาคมปี2511แล้วอีกเดือนหนึ่งถัดมานะครับ25กันยายนปี2511เนี่ยคุณปอนทรัพย์ปาริสก็ถึงแก่กรรมเพราะฉะนั้นเราก็เลยทำให้เรารู้นะครับว่าโอ้สามเกลอเนี่ยนะครับตอนสุดท้ายนะครับก็เป็นตอนที่ยังเกี่ยวข้องกับเจ้าแห้วซึ่งก็เป็นคนใช้เก่าแก่นะครับเป็นอีกหนึ่งตัวละครสำคัญของสามเกลอด้วยคุณร่งโพนะครับเขียนเข้ามาในสามเกลอ .org แล้วก็วิเคราะห์นะครับว่าในช่วงตลอดเวลาที่เกิดสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยนะครับซึ่งแน่นอนในช่วงสงครามธุรกิจตีพิมพ์นี่หยุดนะครับเพราะว่ากระดาษเนี่ยถือว่าเป็นของที่แพงมากเพราะฉะนั้นในช่วงตลอดสงครามโลกครั้งที่2หรือว่าสงครามมหาเอเชียบูรพานะครับซึ่งเกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยช้ากว่านะครับในฝั่งของยุโรปนะครับสามเกลอถูกตีพิมพ์ออกมาแค่เพียงตอนเดียวเท่านั้นก็คือตอนที่ชื่อว่าสามเกลอชาโดอีกเรื่องนึงนะครับที่เวลาเราพูดถึงเรื่องของสามเกลอเนี่ยนะครับก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงที่เป็นช่วงสงครามนะครับนอกจากสามเกลอชาโดแล้วเนี่ยเล่มสุดท้ายเลยนะครับที่ออกมาอีกเล่มนึงนะครับที่พูดถึงกันเยอะแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่กระดาษขาดแคลนแล้วหาต้นฉบับยากมากเพราะว่าหนังสือไม่เหลืออยู่เนื่องจากกระดาษในช่วงหลังสงครามเนี่ยเขาจะใช้กระดาษรีไซเคิลซึ่งกระดาษรีไซเคิลในอดีตเนี่ยมันคือการเอากระดาษใช้แล้วนะครับไปใช้น้ำกรดที่มีความเป็นกรดสูงกัดออกมาเพื่อเอาเยื่อกระดาษออกมาแล้วมาตีเป็นแผ่นอีกรอบนึงเพราะกระดาษจะมีคุณภาพต่ำมากและถึงแม้จะล้างเยื่อกระดาษด้วยน้ำแล้วเนี่ยกรดมันก็ยังคงอยู่เพราะฉะนั้นกระดาษพวกนี้จะแตกตัวเร็วมากจะเสื่อมสภาพกลายเป็นผุยผงได้เร็วมากนะครับซึ่งสามเกลอที่ตีพิมพ์ในเนื้อกระดาษแบบนั้นเนี่ยออกมานะครับในปี2487นะครับชื่อว่าพ่อแสนกลนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกตอนหนึ่งนะครับที่ก็มีความสำคัญมากๆสามเกลอเองนะครับถือว่าเป็นเรื่องราวนะครับที่อ่านยังไงก็สนุกนะครับอ่านแล้วก็ถึงทุกวันนี้ก็ยังมีความทันสมัยอยู่นะครับแล้วก็มีการค้นพบมีการหาเนื้อหาที่เจอเข้ามาใหม่อยู่ตลอดนะครับทำให้คนที่เป็นนักอ่านสามเกลอเองเนี่ยก็ชื่นชอบมากนะครับว่าเอ๊ะเราสามารถที่จะได้ของที่มันหายไปแล้วของที่อาจจะเคยมีแค่คนจำได้นะครับอยู่เพียงแค่ไม่กี่คนนะครับที่เคยมีประสบการณ์ได้อ่านสามเกลอในวันที่เป็นยุคที่ตีพิมพ์ครั้งแรกแล้วเขาบอกว่าเอ๊ะสามเกลอที่เราได้อ่านกันในยุคนี้มันไม่เหมือนกันนะบางตอนเนื้อความบางอย่างมันตกหล่นไปนะครับอย่างเช่นอาจารย์วิชิตวงศ์ณป้อมเพชรอย่างเงี้ยท่านก็เป็นปูชนียบุคคลสำคัญในแวดวงสังคมศาสตร์ของประเทศไทยท่านก็เป็นนักอ่านสามเกลอด้วยยกตัวอย่างเช่นท่านบอกว่าสามเกลอบางตอนอย่างเงี้ยอย่างเช่นตอนทายาทคุณเตี่ยที่พูดถึงตอนที่เจ้าสัวกิมเบ้เสียชีวิตแล้วเจ้ากิมหวนก็รับช่วงมรดกต่อแล้วก็กลายเป็นทายาทมหาเศรษฐีที่รวยที่สุดในประเทศไทยเนี่ยเล่มที่ตีพิมพ์เนี่ย เริ่มตีพิมพ์ที่เรารู้จักกันเนี่ยเริ่มตีพิมพ์ในวันที่เจ้าสัวกิมเบ้ตายไปแล้วแต่ต้นฉบับจริงๆเริ่มต้นเรื่องตั้งแต่ตอนที่เจ้าสัวกิมเบ้เริ่มป่วยเพราะฉะนั้นจะมีสักกี่คนที่ได้อ่านว่าตอนที่เจ้าสัวกิมเบ้เริ่มป่วยเนี่ยเขาป่วยยังไงแล้วเขาตายเพราะอะไรเพราะเราจะได้มาอ่านก็ตอนที่เจ้าสัวกิมเบ้ตายไปแล้วถูกไหมครับเพราะฉะนั้นก็จะมีนักอ่านสามเกลือเนี่ยพยายามที่จะไปขุดคุ้ยหาต้นฉบับต่างๆจนในที่สุดหาเจอพอหาเจอปุ๊บก็เอามาตีพิมพ์เป็น PDF ไฟล์มาช่วยกันอ่านนะครับซึ่งก็เลยทำให้เราได้เห็นพัฒนาการของสามเกลออยู่ตลอดเวลานะครับซึ่งก็ถือว่าน่าสนใจมากหรือบางตอนก็ต้องไปแกะนะครับทำให้เราอยากรู้อยากเห็นมากยิ่งขึ้นอย่างเช่นในบางตอนเนี่ยนะครับของสามเกลอเนี่ยมีการประเมินการกันไว้นะครับว่ากิมหวนรวยแค่ไหนกิมหวนรวยแค่ไหนไอ้นี่ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ทุกคนอยากรู้นะครับ ในตอนมนุษย์จรวดเนี่ยนะครับอาจารย์ดร.วิชิตวงศ์ณป้อมเพชรบอกว่าในตอนมนุษย์จรวดเนี่ยมีการประมาณการกันนะครับว่ากิมหวนมีเงินสดอยู่ในธนาคาร160 ล้านเฉพาะเงินสดนะครับในธนาคารซึ่ง160ล้านในช่วงทศวรรษ1950เนี่ยนะครับโอ้โหมันมหาศาลมากนะครับเพราะถ้าเทียบกันตอนนั้นเนี่ยนะครับทองคำเนี่ยอยู่ที่บาทละ400บาทเพราะฉะนั้น160ล้านเนี่ยถ้าคิดเป็นเงินนะปัจจุบันนี้เรากำลังพูดถึงเงินประมาณสัก 2,000 ล้านบาทนั่นเฉพาะเงินสดนะครับ 2,000 ล้านบาทแต่ในอีกเอกสารหนึ่งก็บอกว่าสามเกลอในสามเกลอเนี่ยบอกว่ากิมหวนเนี่ยน่าจะมีทรัพย์สมบัติอยู่ประมาณ400ล้านบาท400ล้านบาท400ล้านบาทนั่นก็เท่ากับว่ากิมหวนเนี่ยน่าจะมีทรัพย์สมบัติอยู่ที่ประมาณสัก8,000 ถึง 10,000 ล้านบาทถ้าคิดเป็นเงินสมัยนี้อันนี้ก็เป็นสิ่งซึ่งนักอ่านสามเกลอเองก็ถกเถียงกันนะครับคิดกันแสดงความคิดเห็นกันนะครับแล้วก็มันก็เป็นเสน่ห์ครับที่ทำให้ทุกวันนี้นะครับถ้าท่านอยากจะอ่านสามเกลอก็มีแหล่งสำคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ตีพิมพ์เป็นเล่มนะครับโดยสำนักพิมพ์แสงดาวนะครับก็จะไล่เลยนะครับเล่าให้เป็นสามเกลอที่ตีพิมพ์มาตลอดนะครับตั้งแต่ยุควัยหนุ่มนะครับก็จะออกทุกๆงานสัปดาห์หนังสือเนี่ยก็จะออกเรื่อยๆๆๆๆแล้วก็ที่สำคัญก็คือเขาจะมีรวบรวมเป็นตอนพิเศษออกมาด้วยนะครับซึ่งตอนพิเศษเนี่ยเป็นตอนหายากบางท่านก็ชอบอ่านแบบออนไลน์นะครับถ้าชอบอ่านแบบออนไลน์นะครับทุกวันนี้ส่วนใหญ่ก็จะดูกันใน Facebook นอกจากเว็บไซต์ www.3gl.org ซึ่งเป็นต้นทางแล้วเนี่ยปัจจุบันก็มีการตีพิมพ์เผยแพร่นะครับสามเกลอนะครับไม่ว่าจะเป็นกระดานสนทนาสามเกลอใน Facebook พลนิกรกิมหวนวงเล็บหนังสือสามเกลอปอนทับปาริสคนรักสามเกลอพลนิกรกิมหวนในห้างสามเกลอ PDF เหล่านี้เนี่ยเป็นชุมชนนะครับคนอ่านสามเกลอออนไลน์นอกจากอ่านสามเกลอออนไลน์แล้วนะครับยังมีสามเกลอเวอร์ชันอีบุ๊กอีกสามเกลอเวอร์ชันอีบุ๊กโดยเฉพาะวัยหนุ่มเนี่ยก็หาอ่านได้นะครับในแอปพลิเคชันอย่างเช่น MEB นะครับ MEB เพราะนั้นผมคิดว่าทุกวันนี้เนี่ยเรื่องสามเกลอพลนิกรกิมหวนเนี่ยมันเป็นหัตถนิยายอมตะมันเป็นความคลาสสิกมันเป็นบทเรียนมันเป็นประวัติศาสตร์มันเป็นอารมณ์ขันมันเป็นความทรงจำที่ดีในวัยเด็กนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับผมเวลาที่ผมมีเวลาว่างแล้วอยากจะพักผ่อนนะครับผมก็เอาสามเกลอมาอ่านแล้วทุกครั้งที่อ่านถึงแม้มันจะเป็นมุกตลกที่เคยอ่านแล้วอ่านอีกแต่ผมก็ยังขำและผมก็ยังมีความสุขทุกครั้งที่ได้อ่านสามเกลอพลนิกรกิมหวนสี่สหายพลนิกรกิมหวนดิเรกแล้วก็ขอจบตอนนะครับสำหรับพลนิกรกิมหวนในไทย PBS Podcast เล่ารอบโลกไว้ที่ตรงนี้ครับผมปิติศรีชนะขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
ติดตามรับฟังรายการเล่ารอบโลกได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcastและติดตามความเคลื่อนไหวรายการได้ที่สื่อสังคมออนไลน์ไทย PBS Podcast ทั้ง Facebook, Instagram, YouTube และ Twitter ไทย PBS Podcast Build the World via the Voice